Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 25. februar 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Bivšem potpredsjedniku Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću je zvanično vraćen stan u Budvi koji mu je bio privremeno oduzet. Savjet bezbjednosti usvojio rezoluciju o primirju u Siriji. Završavaju se zimske olimpijske igre u Pjongčangu. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovo nedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Shodno upozorenju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, u kome se navodi da će područje Crne Gore biti pod snažnim utjecajem hladno-ledenog sibirskog talasa koji će zahvatiti veći dio Evrope i Balkan, i upozorenju Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Služba zaštite glavnog grada stavila je sve raspoložive kapacitete u stanje pune pripravnosti. Odmah po najavi mogućih nepovoljnih vremenskih prilika za zimske uslove pripremljena su vozila i oprema. Po prvi put od stavljanja u funkciju objekata službe za eventualne niske temperature bit će stavljen u pogon sistem zagrijavanja garažnog prostora kako bi se izbjegle poteškoće na sistemima vozila uslijed zaleđivanja vode. Također, specijalistički tim za ovu vrstu intervencija detaljno je pripremio ličnu opremu i dvoje motornih sanki sa specijalnim prikolicama ukoliko bude neophodna evakuacija pojedinih dijelova teritorije glavnog grada i dostava neophodnih potrepština, navodi se u saopštenju glavnog grada. Dodaje se da će u stalnoj komunikaciji sa Direktoratom za vanredne situacije pratiti situacija na terenu i po potrebi reagovati svim raspoloživim kapacitetima službe zaštite i direktorata. Bivšem potpredsjedniku Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću zvanično je vraćen stan u Budvi koji mu je bio privremeno oduzet, navodi se u izvještaju specijalnog tužilaštva čiji sadržaj prenosi Dnevnik Dan. Radi se o porodičnoj stambenoj zgradi površine 260 kvadratnih metara, voćnjaku i dvorištu ukupne površine 540 kvadrata. Sud je usvojio žalbu punomoćnika osuđenog Svetozara Marovića i preinačio prethodno rješenje sudije za istragu tako što je ukinuo privremenu mjeru u odnosu na Marovićevu imovinu. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj rekao je da je uklonjena prepreka da se izglasa zakon o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, dodajući da o tome nije postignut dogovor sa Srpskom listom. Haradinaj je na vanrednoj konferenciji za novinare pojasnio da nacrt zakona sadrži sporazum iz 2015. zajedničku izjavu predsjednika Hašima Tačija i Filipa Vujanovića, kao i izvještaj Komisije za obilježavanje granice sa Crnom Gorom uz uvažavanje zahtjeva Demokratskog saveza Kosova. Napravio sam politički potez, saglasio sam se sa zahtjevom Demokratskog saveza Kosova. U zakonu se navodi da se službena dokumentacija Komisije za obilježavanje državne granice uzima kao orijentacija, rekao je Haradinaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se traži neodložni humanitarni prekid vatre u Siriji u trajanju od mjesec dana. Usvojeni tekst traži da sve strane u Siriji neodložno prekinu neprijateljstva na najmanje 30 dana iz humanitarnih razloga. Cilj je omogućiti dostavu humanitarne pomoći, medicinske usluge i evakuaciju bolesnih i najteže povređenih. Zapadne zemlje su tokom pregovora odbile ruski zahtjev da svi humanitarni konvoji moraju dobiti zeleno svjetlo vlade u Damasku. Predviđeno je da su iz prekida vatre isključeni Islamska država i Al-Kaida. Na zahtjev Moskve izuzete su i druge osobe, grupe i entiteti povezani sa Al-Kaidom i Islamskom državom, kao i druge grupe koje je Savjet bezbjednosti označio kao terorističke. Ti izuzeci bi mogli da omoguće različita tumačenja, budući da Damask teroristima smatra pobunjeničke grupe koje imaju podršku Zapada. Zbog toga smatraju upućeni, poštovanje prekida vatre bi moglo biti prilično nasumično. Također, na zahtjev Rusije, Savjet bezbjednosti će se za 15 dana ponovo sastati da bi utvrdio poštovanje primirja. Zimske olimpijske igre u Pjongčangu se poslije 16 dana takmičenja danas završavaju. Sportisti su se na 23. zimskim olimpijskim igrama takmičili u 15 sportova, a bit će dodijeljeno ukupno 102 zlatne medalje. U igrama je učestvovalo više od 3000 sportista. Ovogodišnje zimske olimpijske igre je obilježio zajednički defile sportista Južne i Sjeverne Koreje na svečanom otvaranju 9. februara. U Crnoj Gori danas je pretežno oblačno, na sjeveru centralnim i višim predjelima, na jugu sa povremenim snijegom i ponegdje mećavom. Na primorju i u nižim predjelima povremeno slaba kiša. Susnježice i snijeg u popodnevnim satima se očekuje i u nižim predjelima na jugu, a krajem dana ili tokom noći moguće i na primorju. Vjetar umjeren do jak, na udare ponegdje i olujne jačine, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura u većini mjesta će se kretati od minus 10 do plus 8.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nedjeljnom izdanju poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Erol Avdović, novinar koji živi u Njujorku. Analizu brutalne ofanzive na Gutu i ostalih ratnih igara u Siriji Spiros Ofosa, istraživača Centra za bliskoistočne studije Univerziteta Lund u Švedskoj, te zašto Nobelovac Orhan Pamuk nije zavrijedio 6. aprilsku nagradu Sarajeva. Pripremila Biljana Jovićević.
Emisiju otvaramo dnevnikom koji je u proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Erol Avdović, novinar u Njujorku.
Subota, 17. februar. Napokon sunčani dan i ovdje u Njujorku nakon polarne studeni u koju nas je bilo okovalo topljenje leda što pluta Atlantskom obalom. Ali naš predsjednik Donald Trump ne priznaje da se globalno odleđujemo, postajemo sve vreliji. Smiješi nam se tropska budućnost, a možda i Sahara. Zato za samo 4 godine, 2022. Elon Musk želi početi sa slanjem prvih ljudi na Mars. Vrelo je na američkoj političkoj pozornici, pa je dnevnik dobar format za upis brze smjene događaja poput klimatskih promjena u hirovitoj godini što ne obećava puno. Otkako je uoči vikenda specijalni istražitelj Robert Mueller, a to je onaj što već skoro 10 mjeseci pokušava naći Nexus, neku opipljivu vezu između aktuelnog predsjednika i njegove izborne kampanje s Moskvom, obznanio optužnicu za 13 Rusa koji su se upetljali u američke izbore 2016. Trump je sa svog Twitter naloga odaslao čak 14 poruka i okrivio sve i svakoga, samo ne Ruse. Nedjelja, 18. februar. I danas su na redu nove epizode sapunske opere u kojoj su moćni članovi jedne uspješne, ali čini se i na sve spremne obitelji, svakodnevno u novim peripetijama. Jutros izbjegavam nedjeljne talk show programe. Na kanalu 4 je zimska olimpijada, pa mogu da se posvetim akrobatici umjesto da voajerski posmatram makijavelizam u nastavcima. Na sreću, postoje ti drugi kanali National Geographic, na primjer, na kome safari ne prestaje. Važno je ne potonuti u očaj. Možete sebi naviti i besmrtnog Charlie Chaplina. Njegove su riječi da je očaj narkotik koji nas tjera u ravnodušnost. Ponedjeljak, 19. februar. Danas je praznik u Americi, predsjednikov dan. U posjetu nam je stigao naš mlađi sin, to je onaj dječak čije tinejdžerske stihove 19. maja 2009. u parlamentu Bosne i Hercegovine u svom govoru recitovao tada američki potpredsjednik Joe Biden. U međuvremenu, Hayat je prošle 2017. diplomirao, postavši jedan od najmlađih američkih liječnika bosanskog porijekla. Rođen je u Sarajevu, a sve ostalo naučio je ovdje u Americi. Pričamo o svemu. Spontano nam se kao tema nameće i ova posljednja tragedija sa Floride. Tamo je na Valentinovo u jednoj prestižnoj školi 19-godišnji Nicolas Cruz hladnokrvno pobio 17 đaka i profesora. To izaziva dodatnu jezu kod roditelja koji svakodnevno šalju svoju djecu u školu. I onih koji su to radili godinama, priznajem, ne bez zebnje i tada. Utorak, 20. februar. U jednom zatvorenom krugu nadomak zgrade UN-a bio sam promotor knjige američkog ambasadora Jamesa Pardua, Mirovnjaci, američko liderstvo i zaustavljanje genocida na Balkanu. Ovaj bivši pukovnik američke obavještajne službe, ekspert koga je Richard Holbrooke među prvima regrutovao u svoj tim za izravne pregovore sa Slobodanom Miloševićem, napisao je memoare u kojima detaljno opisuje šta se događalo iza scene uoči postizanja bosanskog mira u Daytonu 1995. A potom, nekoliko godina kasnije, kako je došlo do odluke da NATO bombarduje Miloševićevu Srbiju. Pored svega, ambasador Pardue u Makedoniji je 2001. ispregovarao Ohridski sporazum s kojim je izbjegnut etnički rat između tamošnjih Albanaca i Makedonaca, pa je tužna, rekao bi, bosanska sudbina zaobišla ovaj dio Balkana. Srijeda, 21. februar. Sinoćnoj promociji knjige prisustvovala je i grupa studenata sa Kosova koja gostuje na prestižnom Harvard univerzitetu. Valjda i zbog njih James Perdue naš panel zaključuje riječima da će sudbina Balkana biti drugačija i bolja kada mlada generacija preuzme stvar u svoje ruke. Ali nije samo Balkan u problemima. Nada se i da će mladi Amerikanci postati agenti promjena u svojoj zemlji i jednom zauvijek dokinuti nelogične zakone o nabavci i posjedovanju naoružanja za sve one koji bez razloga pucaju jedni u druge. Grozni su to prizori od kojih vam se ledi krv u žilama, jer povrh svega radi se o djeci koju često ubijaju druga djeca. No izgleda da je na pomolu veliki antioružani pokret spreman da se suprotstavi moćnom lobiju koji zagovara kupovinu što više oružja, a ne obrnuto. Biće to neki mladi ljudi. Kažu da su njihovi onomadni prosvjedi u Tallahasseeu, glavnom gradu Floride, bili najveći u posljednjih 25 godina. Ovaj pokret koji je 24. marta zakazao masovno okupljanje u Washingtonu, podržali su i popularni umjetnici očito s političkim ambicijama. Četvrtak, 22. februar. Otkako se evo godinu i više dana uselio u naše živote, predsjednik Donald Trump ne prestaje biti glavni akter onog što Francuzi nazivaju društvom spektakla. On se svojim sljedbenicima već dugo obraća direktno Twitterom, držeći i stalno na istoj talasnoj dužini. Tako kreira jednu posebnu predstavu za sve nas. Oni koji su mu povjerovali da su dobitnici, na kraju bi mogli postati najveći gubitnici, ali toga još nisu svjesni. Petak, 23. februar. Čujem da je NRA, moćna asocijacija koja lobira za pravo Amerikanaca da budu naoružani do zuba, čak i nakon ove tragedije na Floridi, opet odbila ideju da se zakonski podigne starosna granica za osobe koje žele kupovati oružje. Nakon 25 godina u ovoj zemlji pitam se je li doista nepopravivo to što u Americi politika toliko mnogo pleše oko novca. Riješili su to na pravi način u Australiji gdje od 1996. nema masovnih pucnjava jer na kontinentu kengura su usvojili prave zakone. Pa kako onda ne mogu u Americi? Pravda se ne može kupiti, ali se može dosegnuti. Opet iznenada pada snijeg u New Yorku. Revolucije melju tugu u korake, a mi smo sve više neki tužni i sve manje odvažni ljudi.
Bio je to dnevnik koji je vodio Ero Lavdović, novinar u New Yorku. Od 24. do 2. marta dnevnik će pisati Slobodan Minić, novinar koji živi u katalonskom gradu La Scala.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O dešavanjima u Siriji u svjetlu brutalne ofanzive na Gutu, u kojoj je do sada stradalo više od 400 ljudi, više od 2000 povrijeđeno samo od početka prošle nedjelje, te drugoj ofanzivi na Afrinu u kojoj učestvuje Turska, Kurdi i Asadove snage, za Radio Slobodna Evropa govori Spiro Sofas, istraživač Centra za bliskoistočne studije Univerziteta Lund u Švedskoj. Sofas govori o nesposobnosti međunarodne zajednice da, makar kada je riječ o humanitarnoj katastrofi, pokušaju naći zajednički jezik, kao i o tome ko su sve akteri u Siriji i ko su sve njihovi posrednici. Mr. Sofas, you are expert for
Vi ste stručnjak za Bliski istok, ali prije nego što pređemo na analizu onoga što se tamo događa, moram početi ovaj razgovor tako što ću vas pitati za ljudski osvrt na ono što se događa u Guti. U četvrtak, praktično petog dana ofanzive, Guardianov kolumnista Jonathan Friedland napisao je da bi nas pokolj u Guti trebao razbijesniti, ali da samo sliježemo ramenima, fokusiramo se, kaže, na sve drugo, od Trumpa do svih dešavanja u politici i van nje, sve osim na krvotoku. Proliće. To nas, kako je rekao, čini saučesnicima u ovim razaranjima. Da li biste se saglasili sa ovom ocjenom?
And that's make us complicit in those atrocities. Would you agree with this assessment?
Saglasio bih se da postoji generalni zamor i nezainteresovanost za taj sukob, stoga i saučesništvo koje svi dijelimo na neki način, ne samo oni koji se bore na terenu, već i oni koji ne čine ništa, čak ni iz humanitarnih razloga.
Zašto je takozvana međunarodna zajednica, tako moram reći, impotentna kada je riječ o već sedmogodišnjem ratu u Siriji? Ko snosi najveću odgovornost?
Bears most of responsibility for that.
Ko snosi najveću odgovornost je veoma veliko pitanje. Mislim da je međunarodna zajednica termin koji koristimo da govorimo o kompleksnim interesima koji se nekada međusobno sudaraju i stoga nisu zaista zajednica, jer nemamo jedan glas kao zajednica.
Vi svjedočili smo zapravo najbolje svemu tome u Siriji.
Tačno. Možemo vidjeti da je pojam međunarodna zajednica zaista testiran i ismijan na neki način u svjetlu konflikta u Siriji, zbog prije svega nesposobnosti da imamo zajednički glas, čak i oko osnovnih ideja koje bismo trebali da dijelimo, kao što su ljudska prava. Ne činimo ništa po tom pitanju. Sada, ako me pitate prije svega ko je kriv za ovo, ja bih morao prvo da pogledam na teren. Najznačajniji akter i onaj ko snosi najveću odgovornost za ono što se dešava na terenu je, naravno, sirijski režim, po mom mišljenju. Sirijski režim je brutalan. Uspjeli su da inicijalno mirne demonstracije pretvore u građanski rat, koristeći nasilje. Tu je, naravno, i Islamska država, ali bih rekao da je režim bio mnogo brutalniji i mnogo smrtonosniji od bilo kojeg drugog aktera u sirijskom sukobu i to moramo da priznamo. Tu su naravno i drugi akteri koji su prisutni u Siriji preko posrednika. Nažalost, u ovom momentu Saudijska Arabija, Turska i Iran koriste Siriju kao teren u koji su uključeni preko posrednika, tako da su i oni odgovorni za ono što se dešava. Sjedinjene Američke Države su također prisutne u Siriji, ali pretpostavljam da im nedostaje odlučnosti u smislu da vlada insistira na poštovanju ljudskih prava i to je također očigledno. Njihovo prisustvo u Siriji ima veoma ograničen cilj, jer je njihov jedini interes povezan sa Islamskom državom i ništa više od toga.
Šta biste rekli o ulozi Rusije? Sirijski režim, kako ste rekli, snosi najveću odgovornost, ali oni imaju snažnu podršku Rusije, prije svih.
Very strong backers. Russia before everyone else.
Ne, apsolutno ste u pravu. Kada govorimo o sirijskom režimu sada, postoje ljudi iza sirijskog režima koji imaju interes da pobijede u ovoj konfrontaciji, jer njihovi životi, njihovo bogatstvo su u opasnosti na mnogo načina. Postoji ta elita, ali ta elita ne bi postojala da ih Rusija i Iran do određene mjere ne podržavaju. Tako da je to očigledno. Vidjeli smo da Rusija generalno od nedavno, naročito nakon što Sjedinjene Države na mnogo načina ne razvijaju koherentnu bliskoistočnu politiku, pokušava da popuni vakuum odsustva SAD iz regiona. Stoga pokušavaju da prodaju oružje, prisutni su u Siriji, teže da ostvare uticaj u drugim dijelovima Bliskog istoka. Mislim da je Sirija ključna oblast u kojoj Rusija želi da proširi svoj uticaj na Bliskom istoku. Stoga oni podržavaju režim i zapravo u slučaju Gute na mnogo načina oni igraju najveću ulogu u humanitarnoj katastrofi koja je upravo tamo u toku. Zanemarili smo sporazum o deeskalaciji, bombardovali su ambulante i bolnice, koristili su taktiku izgladnjivanja i tako dalje. Rusija je veoma važan saučesnik i moguće i podstrekivač onoga što se dešava tamo.
You mentioned Ghouta. Damas said that they are actually victims of attacks from.
Opisali ste šta se dešava. Damas kaže da su zapravo oni žrtva napada militanata Al-Nusra fronta. Ghouta je jako blizu Damaska, zapravo predgrađe i posljednje jako uporište opozicionih snaga. Ali oni su još od 2013. pod opsadom vladinih snaga. Šta nam možete reći o tim snagama u Ghouti gdje živi više od 400.000 ljudi? Da li su zaista tako jaki kao što tvrde, jer je pitanje zašto ova ofanziva u ovom trenutku i zašto je tako brutalna i nemilosrdna.
So brutal, so merciless.
There are a number of issues there.
Ima tu više pitanja. U toj oblasti ima puno različitih pobunjeničkih grupa koje se međusobno bore za prevagu. Primjera radi, u 2017. u toj oblasti su bile prisutne Tahir al-Sham, Džais al-Islam, tu je također i Rahman Legija. Svi se oni bore međusobno, ali je režim imao druge prioritete. Režimu sada, po mojoj procjeni, treba da uspostavi kontrolu nad oblastima od Latakije prema jugu, da kontrolišu Alepo, moguće i Idlib, i da se približe Damasku, i sada je to do određene mjere ostvareno, i sada se režim i Rusija mogu fokusirati na okolinu Damaska, i onda imamo taj napad na Gutu. Pored navedenog, u prošlosti su postojali sporazumi između režima i naročito Rusa sa nekim od pomenutih pobunjeničkih grupa u Guti. Sada vidimo strateško pomjeranje i sada su im oni postali potrošna roba, jer režimu više ne treba mir tamo. Žele da prošire kontrolu nad tom oblasti. U suštini, čak i sporazum u deeskalaciji sada je postao nefunkcionalan, jer je Guta jedna od obuhvaćenih zona i režim sada želi da proširi svoju kontrolu oko Gute.
Ali je to ipak imalo negativan odjek. Cijela međunarodna zajednica je to osudila. Šta bi mogla biti korist Rusije iz svega ovoga?
Da, to je veoma interesantno pitanje. Mislim da treba da gledamo na rusko prisustvo u Siriji kao na dio šire bliskoistočne strategije, koja, mislim, nije u potpunosti jasno definisana. Ali Rusija želi da kreira neku vrstu prisustva na Bliskom istoku. Sirijski režim je pak ovisan o Rusiji i stoga Rusi žele da očuvaju tu moćnu zavisnost na način da je niko ne može ugroziti. Stoga su u potpunosti umiješani u ovaj napad sa svih strana koji režim vodi protiv različitih džepova otpora i mislim da će nastaviti da budu prilično brutalni. Režim se u ovom momentu u potpunosti oslanja na Rusiju. U stvari, ponekad se pitam zašto uopšte govorimo više o režimu, jer je Ministarstvo unutrašnjih poslova potpuno preplavljeno ruskim operativcima. Ministarstvo odbrane ima puno oficira za vezu koji efektivno kontrolišu šta se dešava u Siriji, tako da je sirijska administracija pod kontrolom Rusa u velikoj mjeri.
Kažete da su potpuno zavisni od ruskih snaga. A kako biste objasnili dvije različite ofanzive u koje su Asadove snage umiješane sada? Mislim da je pomalo iznenađujuće zašto su se pojavili u Afrinu, ili nije?
Čuo sam puno spekulacija o tome i nije sam siguran kako da protumačimo situaciju, ali bih rekao da na mnogo načina mislim da Turska ne bi ušla u Afrin da nije imala neku vrstu pristanka makar Rusa, koji su bili njihovi partneri u sporazumu o deeskalaciji. Stoga ne mogu zamisliti da je Turska djelovala unilateralno bez bilo kakvih garancija da neće biti ozbiljnog protivljenja. Sa druge strane, režim ima interesa da pokaže da brani sirijske teritorije od predatora s polja i saopštili su da će se boriti protiv Turaka. Ali moram reći da na osnovu dokaza na terenu nije sam uvjeren da je sirijska armija zaista tamo. Vjerovatno su tamo samo neke prorežimske milicije. Ali sumnjam da je ono što se dešava samo preduzimanje nekih umjerenih akcija u saradnji sa Rusima da bi na neki način ublažili ambicije nekih kurdskih snaga na sjeveru Sirije, dok se u isto vrijeme Rusija koncentriše uglavnom na regiju Damaska i na Gutu da bi osvojili teritorijalnu kontrolu na tom oblasti. Tako da mislim da je to dio komplikovane strategije koju je veoma teško pratiti. Ali Kurdi su bili veoma rezervisani u konfrontacijama sa režimom. Oni se nisu zaista suprotstavljali režimu, ali mislim da im je prisustvo Turske u Afrinu poslalo poruku da su u neizvjesnoj situaciji i da moraju da uđu u neku vrstu pregovora sa sirijskom vladom, Rusima i tako dalje.
Really enter into some sort of negotiations with the Syrian government, the Russians and so on.
You mentioned all of the players. Pomenuli ste sve aktere i sve strane kojih je puno u ovom već sedmogodišnjem ratu. Ko je najopasniji igrač tamo u ovom trenutku, šta mislite? Most dangerous player there right now, what you think?
It is very difficult to say because all of the
Veoma je teško reći jer svi akteri imaju neki ulog, a još nisam pomenuo i Izrael. Neki igrači imaju veoma visoke uloge u ovoj igri. Rusi su proglasili pobjedu, oni su najavili da pomjeraju neke snage i neće dozvoliti da im situacija izmakne kontroli, odnosno da se balans moći pomjeri prema pobunjenicima ili bilo kome drugom. Turska vlada također mora da sačuva obraz, zato što je na unutrašnjem planu za njih veoma važno da se pokažu kao pobjednici. A u isto vrijeme imamo Iran koji je također na mnogo načina pod izraelskim pritiskom i do određene granice također pod američkim pritiskom da se povuče. I Saudijska Arabija ih također regionalno izaziva. Tako da je Sirija veoma važno bojno polje za njih, ne samo u vojnom smislu, već zbog potrebe da iskažu neku vrstu prisustva u regionu. Iz toga mislim da svi akteri imaju puno toga da izgube i to može biti prilično opasno jer može stvoriti nove katastrofe. Mogu biti brutalni i ne mariti za civile kad im je cilj da promovišu svoje interese. Tako da bih rekao da imamo veoma problematičnu kombinaciju tamo sa svim tim akterima koji imaju mnogo da izgube ako se iznenada sklone iz Sirije. Tako da ne mogu izdvojiti nekoga. Mislim da su svi oni saučesnici i da su opasni.
Bio je to Spiros Sofas, istraživač Centra za bliskoistočne studije Univerziteta Lund u Švedskoj. Intervju u cjelini je na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Orhan Pamuk, Nobelovac, najpoznatiji i najtiražniji svjetski i turski savremeni pisac i borac za ljudska prava, neće biti počasni građanin glavnog grada Bosne i Hercegovine. Odlučio je tako odbor za dodjelu 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Kao obrazloženje navodi se da Pamuk nije dao doprinos razvoju Sarajeva. Dok pojedini opozicioni vijećnici tvrde da iza svega stoji politika, prije svega ona iz Ankare. Poznavaoci prilika pak kažu da je riječ o autocenzuri sarajevskih vijećnika kao i njihovom podaničkom mentalitetu prema Turskoj. Aida Đugum.
Ideja da se Nobelovac Orhan Pamuk predloži za 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva stigla je od fondacije Amadeus izdavačke kuće Bajbuk iz Sarajeva. Pamuk je želio učestvovati u pisanju scenarija za film o odbrani Sarajeva, napominje Damir Uzunović, književnik i jedan od vlasnika Bajbuka. To je bio i razlog njegove posjete glavnom gradu Bosne i Hercegovine nakon dugogodišnjih poziva, kaže Uzunović.
Trebalo me nekako izraziti kursu dobrodošlice podrške. Mi smo se naravno osjetili da bilo idealno da on bude proglašen za počasnog građanina grada Sarajeva. To je bio jedna divna, lijepa poruka da je on dobrodošao.
Ipak takva dobrodošlica će izostati. U odboru za 6. aprilsku nagradu smatraju da Orhan Pamuk ne može biti počasni građanin Sarajeva jer nije dovoljno uradio za ovaj grad. Velija Katica, predsjedavajući odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Sarajevo, medijima je rekao:
Vjerujte mi, ja sam još jednom uzeo materijal predlagača. Ni jednu riječ od predlagača nisam našao da se spominje Sarajevo u smislu da je Pamuk dao neki doprinos gradu Sarajevu.
Nije to prvi put da se slična situacija dešava u vezi dodjele 6. aprilske nagrade. Vibor Hanžić, vijećnik u Gradskom vijeću Sarajeva iz opozicione naše stranke, podsjeća.
Mi mislimo da je odluka donesena na jednak način kao što je oduzeta plaketa u prošlom mandatu profesoru Alu Ilafsioglu zbog direktive iz Istanbula. Tada je Gradsko vijeće najprije jednoglasno donijelo odluku da se plaketa dodijeli, pa na vanrednoj sjednici oduzelo tu nagradu. Sada je već na komisiji zaustavljen taj proces. Ja bih nazvao to preventivnim djelovanjem.
Kao razlog za uskraćivanje dodjele nagrade Orhanu Pamuku iz naše stranke su naveli da je to zapravo Pamukovo protivljenje turskoj politici zatvaranja nepodobnih intelektualaca, književnika, novinara, ali i njegovom otvorenom pisanju o stravičnom zločinu nad Armenima. Prema mišljenju poznatog bosansko-hercegovačkog režisera Dine Mustafića, ovdje je zapravo riječ o autocenzuri sarajevskih vijećnika, kao i njihovom podaničkom mentalitetu prema Turskoj.
Mislim da su obrazloženja njihova bila potpuno van bilo kakve logike, da ne kažem bez pameti. Ovdje i nije bilo nekog izravnog političkog pritiska od strane turskih partnera, kako vole reći često u stranci demokratske akcije, nego se zapravo radi o jednoj podaničkoj autocenzuri u kojoj se pazi jako da se ne razljuti sultan iz Ankare.
Izvinjenje Orhanu Pamuku zbog svoje vrsne sramote nastale ovakvom odlukom gradskih vijećnika uputio je PEN centar Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Bivšem potpredsjedniku Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću zvanično je vraćen stan u Budvi koji mu je bio privremeno oduzet. Savjet bezbjednosti usvojio rezoluciju o primirju u Siriji. Završavaju se zimske olimpijske igre u Pjongčangu. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producent Svjetlana Petrović i Esad Krcić.